Să fie binecuvântat Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile. Numele Lui să fie binecuvântat. Frații mei, o să rămânem în picioare ca să citim cuvântul Domnului, ca și duminica trecută o să citim Luca capitolul 15. Așa că vă invit să deschideți Bibliele și să citim împreună versetele de la 11 la 32. Pilda fiului risipitor, Luca 15, versetele 11 la 32. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Mulțumesc! Reocupați-vă locurile, frați și surori. Înainte să încep predica, vreau să anunț faptul că atât corul cât și fanfara miercurea viitoare, 21, nu vor avea repetiții pentru că vor fi prezenți la Benson Funeral Home, la priveghiul de care am anunțat. Apreciez inițiativa și apreciez prezența și slujirea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Scumpă Biserica Domnului Iisus, dacă vă mai aduceți aminte, duminica trecută, am citit textul acesta și am predicat despre atitudinea fiului risipitor sau fiului pierdut. Și atunci când noi citim pilda aceasta, de obicei, ne sare în ochi răzvrătirea acestui copil, dar și pocăința și restaurarea lui. Însă în pilda aceasta sunt trei personaje. Cel mai mult vorbim despre acesta, care e copilul mai mic. Data trecută am predicat mai mult pentru tinerii din biserică, care se asociază prin vârstă cu tânărul numit sau supranumit fiul risipitor. Însă de data aceasta aș vrea să surprindem pe tatăl lui care l-a primit acasă și l-a restaurat, l-a iertat. Adevărul este că schimbarea din inima unui om produsă de pocăință trebuie întâmpinată cu iertarea din partea lui Dumnezeu. De ce s-ar pocăi un om dacă Dumnezeu nu l-ar ierta?
Dacă Dumnezeu ar avea obiceiul să nu ierte, oamenii n-ar mai avea niciun curaj să se pocăiască. Pentru că pocăința nu ar fi întâmpinată de iertare. Există familii și biserici în care se întorc fiii pierduți, dar se întorc degeaba. Pentru că, deși se întorc frustrați, cu regrete în sufletul lor pentru că au pierdut timp din viața lor, reputație, demnitate, onoare, poate bani, poate și altceva, pocăința lor, înfruntând rușinea de a veni acasă sau la biserică, pocăința lor nu este întâmpinată de iertare. Și atunci, pe ușa pe care au venit, pleacă dezamăgiți, de data asta hotărâți să nu se mai întoarcă niciodată. În seara aceasta, din nefericire, citim despre o familie unde pocăința fiului risipitor întors acasă este întâmpinată de iertare. Iar atitudinea de iubire, de căldură sufletească, de prietenie, de multă bunătate și milă, este medicamentul de care avea nevoie copilul ăsta întors acasă. Și eu, ca și dumneavoastră, trăiesc în lume, între oameni, între biserici, și știu familii care nu-și mai primesc copiii pentru că s-au descalificat prin prostiile pe care le-au făcut. Sau, dacă totuși îi primesc, îi primesc ca pe niște supraviețuitori pe care îi suferă cu greu. Știu biserici unde mulți oameni nu mai sunt bine primiți, sunt întâmpinați cu priviri disprețuitoare, cu șoșăituri, și oamenii ăștia înțeleg că au intrat într-un loc greșit. Niciunul dintre noi nu avem nevoie să fim disprețuiți. Toți căutăm iubirea, acceptarea și un loc, chiar dacă nu mai e la masa stăpânului, măcar printre slugi. Dar sunt locuri unde nu mai suntem bineveniți. Din nefericire, multe biserici locale își resping copiii, ca și multe familii. Pentru că data trecută am vorbit de o parte din pilda aceasta, am vorbit tinerilor, în seara aceasta o să vorbesc părinților și o să vorbesc liderilor. O să vorbesc bisericii Domnului. Pentru că dacă totuși în lumea aceasta este un loc unde sunt primiți chiar și morții ca să li se mai dea o injecție și să le mai fie aplicată metoda de resuscitare, că poate se trezește și nu mai are puls, e zero, linie, dar ambulanța pune sirena și se duce în toată viteza trecând printre mașini, că s-ar putea să mai fie o șansă. Și oamenii ăștia nu-s credincioși, dar oamenii ăștia cred în meseria lor, cred în șansă și își fac datoria până când linia rămâne peste ore linie. Biserica, din nefericire, de multe ori, este un spital închis. Tratăm amigdale, guturai, tuseca a mea, tratăm o zgârietură de la colțul ușii, însă când oamenii se îmbolnăvesc serios, n-avem chef să-i tratăm. Ne dezonorează, ne fac de rușine, noi suntem niște oameni care nu ne putem băga chiar cu oricine. Suferiți să vorbim despre lucrurile astea? Oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă. În lumea aceasta sunt mulți fii risipitori. Sunt mulți copii la porci. Sunt mulți care n-au ce băga în gură și nu mă refer la mâncarea fizică și ar vrea să se întoarcă acasă, dar acasă nu sunt bine primiți. E adevărat că nu merită, dar unde să se ducă? Atunci când nu-i primim, unde-i trimitem? Atunci când un copil sau un membru al bisericii se descalifică și nu mai e binevenit acasă sau în biserică, v-ați întreba vreodată că omul ăsta mai poate să trăiască 10 sau 50 de ani în funcție de vârsta pe care o are? Acești 50 de ani, unde îi va trăi? în timp ce noi ne ridicăm mâinile și vorbim despre pocăință și despre mântuire. Despre Iisus care îi primește pe păcătoși, dar nu în biserica noastră. Este o altă biserică unde ar fi bine să meargă. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu. Noi nu putem fugi de mesajul acestei pilde. Ea nu vorbește doar despre un copil care se pocăiește. Vorbește despre un tată care se încarcă cu rușinea lui. Vorbește despre un tată care își înghite reproșurile, renunță la pedeapsa pe care avea de gând să-i o aplice și nu-i zice nici o vorbă. Îl onorează pe vagabonțelul ăsta, îl primește, îl cinstește și băiatul ăsta, când se vede primit așa, se hotărăște să nu mai părăsească niciodată locul ăsta. Pentru că el unde a fost, a suferit mult. El n-a știut că va suferi, dar a suferit mult. S-ar putea aici să fie o mamă sau un tată care a trecut, trece acum sau va trece mâine cu unul dintre copiii pe aici. Încercați să vă imaginați inima unui părinte atunci când copilul își face bagajul să plece. Dar nu pleacă la școală, nu pleacă nici în delegație, nu pleacă nici în vacanță, nu pleacă nici că se căsătorește. El vrea să plece oriunde, dar să dispară din familia asta. E nemulțumit, e arogant, e răzvrătit, are o grămadă de pretenții, nici nu mai vrea să vorbească cu nimeni, îi trebuie doar banii și se duce. Încercați să vă uitați în sufletul mamei și al tatălui. Doi oameni care au crescut unul sau mai mulți copii pentru ca să se bucure de ei și la bătrânețe să aibă un sprijin. Dar sprijinul s-a dus. Pe mâna golanilor și a fetelor care caută aventuri. Ce părinte vrea să crească un copil pentru așa ceva? Când te-ai trezit noaptea la el, ani de zile, nu te-ai trezit sperând că vei ajunge acolo. Te-ai trezit că se va întoarce de la facultate și îți va arăta certificatul. Te-ai trezit sperând că va ajunge un mare om al lui Dumnezeu care va influența generația lui. Și totuși, te afli acum într-o situație îngrozitoare. Te uiți la el sau la ea și nu poți să faci nimic. Nu mai ai cu cine să vorbești. De mult nu mai ai cu cine să vorbești. Ce faci în situația asta? Vii la biserică, biserica nu te înțelege. Nimeni nu te înțelege. Oamenii ăștia au problemele lor, au datoriile lor, au stresul lor. Nu te înțelege nimeni. Ce ar putea să facă un astfel de tată și de mamă când trece printr-o astfel de situație? Uitați-vă la tatăl acesta. Exemplul lui bulversează pur și simplu orice obicei pe care oamenii l-au în momentele de criză. Exemplul lui ridică nivelul atât de sus încât numai teoretic credem că am fi în stare să limităm. Practic, este vecin ori cu nebunia, ori cu neputința. Uitați-vă la el. Are doi copii și le împlinește dorințele la amândoi. La unul de jumătate din avere și la unul de un ied. Cel mai mic pleacă, cel mai mare rămâne, dar cu inima niciunul nu e cu el. Deși cel mare era un copil cu minte, înțelegem din textul pe care l-am citit că era nemulțumit, era frustrat, însă era timid și nu avea îndrăzneală să-și ceară drepturile, dar în sufletul lui vrea să trăiască într-o altă lume, nu în lumea tatălui lui. Tot ce își dorea era un ied. Cât costă un ied în America? $100? Două? nu cred că costă, nu mă pricep la treaba asta, dar mă gândesc că nu costă mai mult de 102. Poate. Asta a fost visul lui. Visul unui ied. Anii trec și copilul cel mic, în urma unor crize ieșite din comun, își vine în fire, își dă seama că e într-un loc greșit, își dă seama că a făcut o imensă greșeală și este pregătit să se întoarcă, însă se întreba: mă va mai primi tata? Ce i-am făcut nu merit să mai mă primească. I-am cheltuit jumătate din bani cu niște străini. L-am umilit în fața oamenilor de respectul cărora se bucura din abundență. O să mai mă primească? Ce o să zică fratele meu? Ce vor zice angajații din companie? Ce vor zice oamenii din oraș, din sat? Cum mă întorc acasă așa? N-am avut minte. N-a avut alternative. Toți l-au trădat, i-au mâncat banii, nu mai avea de mâncare, era singur, ajunsese la capătul puterilor și cel mai chinuitor era conștiința care se trezise. Când se trezește conștiința, nu mai ai pace. Nu mai ai pace. Până nu te pocăiești, nu-ți vei găsi liniștea. Când se trezește conștiința, ai un judecător aspru, ai un critic de care nu mai poți să scapi. Și știți ce a făcut? S-a dus acasă. Și când ajunge aproape de casă, dintr-o dată apare pe scenă tatăl primitor. Și uitați cum se comportă el. El a așteptat revenirea fiului pierdut. Pur și simplu a așteptat cu speranță că fiul lui se va întoarce acasă. Când era încă departe băiatul întorcându-se spre casă, tatăl l-a văzut. Ce căuta în stradă? Să se uite după băiatul lui. Dar a trecut mult timp. Nu poți să cheltui o jumătate de avere într-o săptămână. Și nici într-o lună. Cel puțin într-un an, dacă nu mai mult. Ce cauți după un an sau doi în mijlocul străzii să te mai uiți încă o dată unde te-ai uitat de 365 de ori ori doi? Și încă mai ai speranță. Dar ce fel de om trebuie să fii? Ce foc ai în suflet? Cât de mare îți este încrederea că acest copil se va întoarce? Cum poți să mai speri? Cum n-ai obosit? Din nou trec oamenii și te văd și din nou te bârfesc. Ce-ți mai trebuie? Din nou în drum. Omul ăsta a putut să mai aștepte. Era singur om din oraș care mai spera că băiatul ăsta se va întoarce. Probabil că localitatea era de 1000 de oameni sau de 10.000 de oameni, nu știm. Dar din tot orașul ăla, din toată localitatea aia, singurul om care ieșea în stradă și se uita, era tatăl lui. Ce fel de oameni sunt tații și mamele? Ce fel de oameni sunt părinții? Să spere când nu mai există niciun motiv să speri. Când așteaptă ceea ce nu mai poate fi așteptat. El a așteptat încă revenirea fiului risipitor. Mă gândesc, dacă vreodată va fi nevoie, voi putea eu să fiu un astfel de părinte? Sau bunic? Sau unchi? Sau prieten? Mi-ar fi plăcut mie să am un astfel de tată în aventurile copilăriei și tinereții mele? Există în sufletul meu încrederea că Dumnezeu este un astfel de tată? Și din ezitările, eșecurile mele, nevegherile mele, mă pot întoarce, chiar dacă sunt rușinat și frustrat, totuși să mă întorc cu speranța că El mă așteaptă și mai are o soluție pentru mine. Eu nu mai am. Dar El mai are o soluție pentru mine. Când ai în minte că tata sau mama sunt astfel de oameni, orice rău ai fi făcut, încerci să te întorci acasă. Pentru că există șansa să fii primit. Băiatul ăsta nu degeaba a încercat. Dacă ne uităm în text, observăm că tatăl acesta primitor a manifestat milă la revenirea fiului pierdut. Credeți că mila era cel mai potrivit sentiment la momentul acela? Credeți că acceptarea era cea mai potrivită atitudine? Unde era mânia? Dorința să se răzbune sau măcar să facă dreptate? Măcar să-i dea o lecție? Nu pot trece așa de ușor peste 500 de mii de dolari. O sumă ca exemplu dau. Și nici peste rușinea de ani de zile. Să nu zici nimic, dar chiar nimic. Dar ce fel de om trebuie să fii să te comporți în felul ăsta? Biblia spune că pur și simplu i s-a făcut milă. Frați și surori, vreți să-mi spuneți că atunci când vi se face milă de mine, mă primiți, iar dacă nu mă primiți, nu vi se face milă? Vreți să-mi spuneți că mila acceptă, iar dacă cineva nu acceptă, n-are milă? Vreți să-mi spuneți că mila face diferența între a sta cu fața sau cu spatele la un om? Vreți să-mi spuneți că mila te face să bagi mâna în buzunar și să o mai și scoți și să o întinzi spre cel în nevoie? Sau să nu bagi mâna în buzunar și să te uiți cu dispreț? Vreți să-mi spuneți că mila te face ajutorul pentru cel în nevoie sau nepăsătorul pentru omul care este în nevoie? Vreți să-mi spuneți că mila este sentimentul care declanșează o acțiune de binefacere față de cineva sau absența milei, o indiferență dureroasă? Asta vreți să-mi spuneți? Dacă asta vrem să-mi spuneți, înseamnă că aveți dreptate. I s-a făcut milă și din cauza milei l-a primit. Din cauza milei l-a primit. Știți de ce ne primește Dumnezeu pe noi? Pentru că are milă de noi. Toți sperăm în mila lui Dumnezeu. Dar acum mă opresc un pic la mine și dacă vrei la dumneata. Noi cum stăm cu mila? Suntem aici în adunare. Și intră cineva care s-a discalificat prin comportamentul lui sau ei, tânăr sau mai în vârstă, n-are importanță. Vă întreb pe dumneavoastră, cum vă comportați față de el sau de ea? Cu milă sau fără milă? Trece pe lângă ușieri, pe lângă frați și surori și se așează undeva. Privirile noastre inspiră milă sau dispreț? Atitudinea noastră, zâmbetul sau absența lui, spatele întors sau dimpotrivă fața, o mână întinsă sau ne uităm pe pereți, arată milă sau dispreț? Ascultați-mă, dumneavoastră știți că urmează să am dreptate când afirm faptul că dacă în biserică nu găsește milă, nu o să mai găsească nicăieri. Pentru că această casă este casa lui Dumnezeu care are milă. Din nefericire, oamenii pe care i-a lăsat Dumnezeu în spate să îngrijească de casa lui nu mai au capacitatea să gestioneze mila lui Dumnezeu și să o arate celor care au nevoie de ea. Avem medicamentele în buzunar, însă din anumite motive nu le dăm celor care au nevoie de ele. Când Domnul nostru a fost pe pământ, a venit curva și el a spus, nici eu nu te osândesc, du-te. A venit fățarnicul, a venit bogătanul arogant, a venit fariseul, a venit Nicodim și și-a pierdut o noapte cu el. A venit femeia cu reputația stricată din Samaria, aproape odată cu ucenicii care au dus mâncare. Și el flămând le-a spus ucenicilor, poftă bună, eu am un pic de treabă. Și femeia asta când s-a despărțit de el, era mântuită. S-a întors în oraș, Și după ce ea a fost mântuită, s-au mântuit foarte mulți acolo. Ascultați-mă, când îi respingem pe oameni, unde este mila pe care El a pus-o prin Duhul Sfânt în inima noastră? Când ne respingem membrii familiei, unde este mila pe care El a pus-o în noi prin Duhul Sfânt? Care este rolul nostru? Să numărăm greșelile oamenilor? Dacă Hristos îmi număra greșelile mele, unde eram astăzi? Dacă nu m-ar fi primit când L-am căutat, unde m-aș fi dus? Noi, de fapt, cu cine semănăm? Noi, de fapt, ce avem de oferit? Noi, de fapt, ce căutăm aici? Și care e rolul nostru? Clădirea aceasta, de la adresa asta, ce întrebuințare are? Ce notă trebuie să ai ca să te califici să intri aici? Până unde ți este permis și de atunci încolo poți să te muți în altă parte, că oricum nu mai ești binevenit sau binevenită? Oamenii lui Dumnezeu, pilda aceasta, ca toate celelalte, au fost puse pentru noi. Pentru copiii noștri, pentru membrii familiilor noastre, pentru oamenii care vin în această biserică și pentru oriunde unde intrăm în contact, în relație cu cineva care este descalificat. La o facultate este normal, dacă nu te califici, să pleci. La o biserică, nu. Dimpotrivă, condiția să te califici este să fii descalificat. Noi, ce joc jucăm, după ale cui reguli? Haideți să ne uităm la omul ăsta. A alergat și a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Ești un om în vârstă, ai copii și nepoți. Și intră în adunare cineva care i-a acoperit de rușine. Te duci în fața lui? Poți să-i dai un hug? Poți să-i spui, lasă-mă să te îmbrățișez. Am auzit că în ultimul timp ai trecut prin momente mai grele. Iartă-mă că îndrăznesc să intru în mintea ta. Probabil că ți-e rușine acum când ai venit aici. Probabil că ai venit greu. Bine că te-am văzut. Te-am așteptat să te întorci. Am știut că te vei întoarce. Am știut că nu o să te poți lupta cu harul și că până la urmă vei fi biruit de el și că te vei întoarce. Și mi-am propus atunci când te voi vedea să vin direct la tine și să te îmbrățișez. Nu pentru ce ai făcut acolo și atunci, ci pentru ce faci acum și aici. Mă uit la dumneavoastră și vă întreb, cât ți-ați făcut asta până acum? De ce nu? Ce v-a lipsit? Ce ați așteptat ca cel de lângă dumneavoastră să facă, nu? Credeți dumneavoastră că dacă Domnul Iisus era în adunarea aceasta, l-ar fi îmbrățișat pe omul ăla? Uitați-vă în text. A pregătit revenirea fiului pierdut. I-a cumpărat o haină pe care urma să-i o dea când se întoarce. Dar dacă nu se întoarce? Ba, nici nu mă gândesc la... Eu nu gândesc așa, a spus tatăl. I'm sorry, eu nu gândesc așa. Copilul meu se întoarce, mă, omule, fii serios, au trecut 2 ani. Nu scrie în text de 2 ani, eu doar îmi imaginez în predică. Fii serios, omule, au trecut 2 ani. N-are nicio importanță, se întoarce copilul. Mă, tu-ți pierzi banii, nu-i nicio problemă, nu-i pierd. Eu, copilul meu se va îmbrăca cu haina asta. Cumpără și sandale, vezi de treabă, nu, cumpără și sandale. Ia și un inel, mă, omule, e scump, cumpără-l. Și pune vițelul ăla la îngrășat. Ascultă-mă, tu de dorul copilului te-ai cam, te-ai aplecat într-o parte. Omul ăsta a pregătit revenirea copilului. Nu a doua zi, nu a treia zi. A trecut timp, ăsta a avut timp să cheltuie jumătate de avere. Însă era cineva care credea în întoarcerea lui. Ce credeți că au zis vecinii când l-au văzut că vine? S-o mai fi întâlnit și cu altcineva intrând în oraș, nu? N-o fi fost singurul locuitor taică-s-o. Când l-a văzut, cred că au fi zis: prăpăditule, te-ai săturat de păcat și de destrăbălare, nemernicule ce ești, i-ai cheltuit banii lui bietul tată, tot l-ai băgat în pământ, ăsta s-a îmbolnăvit, a slăbit 20 de kilograme de când ai plecat, te-ai săturat de păcat, nemernicule, și acum trebuie, mai ai nevoie de bani? Ai venit să ieși și cealaltă jumătate de avere? În locul lui tată tu ajut pe un arac pe tine. Arac e un, hai să zic, un 2x4, un băț. Asta trebuie, ai venit după bani? Dar n-a zis taică sau așa, a zis vecinul. Că vecinul are inimă pentru copilul lui, nu pentru alaltuia. Dacă era copilul lui, nu gândea așa, dar dacă e copilul lui vecinul, poate să gândească. Însă taică s-a făcut altceva. A pregătit revenirea băiatului. Haină, sandale, inel și sărbătoare. Pur și simplu este incredibil. În lumea reală este aproape imposibil. Mă întreb, pot copiii mei, nepoții mei, frații mei, surorile mele, membrii din biserică, să vadă în mine un astfel de comportament? Pot oamenii să îndrăznească să vină la mine pentru că există un pic de milă, un pic de bunătate, un pic de inimă, de disponibilitate? Sau există nepăsare, indiferență, o atitudine dură, oficială, ca un funcționar? De ce am avut eu nevoie când am fost în locul acestui copil pierdut? Și când am sperat că îi se va face milă de mine și mă va primi, deși nu meritam. Dar acum nu mai sunt în locul fiului pierdut, sunt în locul tatălui sau păstorului primitor sau unui om. Imaginați-vă că intră pe ușă în adunare, duminica sau joia, fiul risipitor. Vă întreb pe dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu, aveți haina? Aveți sandalele? Cu ce îl îmbrăcați pe ăsta? Sau ce aveți pentru el? Ce avem noi pentru el? Unde să se ducă copilul ăsta? Sau poate nu-i copil, poate e în vârstă. Unde să se ducă? Îmi veți spune că nu merită, dar noi merităm? Probabil că de fațadă merităm și probabil că în adevăr merităm, dar eu vă întreb, unde îl trimitem? Există un hospice pentru astfel de oameni? Unde să mai stea o săptămână și să se ducă? Dar dacă mai trăiește 50 de ani, cum plecăm acasă gândindu-ne ce am făcut cu destinul unui om? Care-i menirea noastră? Puteți să gândiți în termenii ăștia? Știu că îți dorești ca toți membrii familiei dumitale să fie niște oameni bravi, niște speciali, niște oameni care influențează societatea, niște demni. Dar dacă nu vor fi toți așa, poți să-ți deschizi inima pentru copilul ăla care nu va fi așa? Poți să-l aștepți o lună, un an, 10? Poți să te apropii de cineva care în biserică, probabil că nici nu vine aici jos, se duce la balcon și stă undeva, iertați-mă cei ce stați la balcon, nici vorbă să bată apropo, dar am dat numai un exemplu care conține un pic de adevăr. Se duce acolo pe ultima bancă pentru că e rușine să nu-l întrebe cineva: bă, tu unde ai fost? Care-i viața ta? Tu ce mai faci? M-am întâlnit cu un tată care și-a deschis inima să-mi vorbească despre copilul lui. Nu mai vine la biserică de mult. În urma unei experiențe foarte neplăcute, s-a simțit lovit, respins, neînțeles și a plecat. A spus: dacă asta e biserica, îmi pare rău, dar eu nu mai stau în biserică. Până la urmă, tatăl lui l-a rugat la o sărbătoare să vină cu el, sperând că Duhul Domnului îl va agăța și se va întoarce. A venit cu el la biserică, a stat lângă el și în timpul slujbei o persoană din spate l-a bătut pe umăr și i-a spus: nu crezi că ar fi trebuit să te tunzi când vii în locul ăsta? Avea părul mai mare. În clipa aceea s-a ridicat, a plecat și plecat a fost. Credeți dumneavoastră că întotdeauna toți oamenii au suficientă minte ca să se tundă scurt? Nu acceptați faptul că uneori sunt oameni care își pierd discernământul, au alte gânduri, sunt influențați de alte idei, de altă mentalitate și în vremea aceea se îmbracă nepotrivit, se comportă nepotrivit, vorbesc nepotrivit, sunt agitați. Vă întreb, cine trebuie să aibă răbdare cu ei, să se roage pentru ei, să le arate dragoste și prietenie în speranța că Dumnezeu va folosi manifestarea acestei iubiri și îi va atrage la biserică? De ce prezentăm un Dumnezeu care nu există? Dumnezeu care stă pe tron. Dacă deschidem cartea aceasta, veți constata că a primit oameni pe care noi i-am respinge, dar El i-a primit pentru că El are milă. Este ușor să gândești atunci când nu ai pe cineva în familie în felul ăsta și ești indiferent, trăiești într-o altă lume, nici nu ești în camera asta acum. Ești într-o lume perfectă, într-o lume cu copii perfecți, într-o biserică cu membri perfecți. În lumea aceasta, din mintea dumitale, nu există eșec, nu există cădere în păcat, nu există Iuda care trădează, nu există Petru care se leapă de Domnul Iisus, nu există curva Rahav, nu există Avram care minte, nu există David care se duce la Batșeba, nu există Nathan care face pe proroc în timp ce Dumnezeu nu i-a spus nimic, nu, există numai elite, oameni ai lui Dumnezeu. Sunteți pregătiți să vă confruntați cu mesajul acestei pilde? Dar nu doar despre fiul pierdut, ci despre tatăl primitor. Ce oferim celor care au cheltuit averea, au făcut biserica asta de rușine și totuși îi cercetează Dumnezeu într-o zi sau într-o noapte și se întorc, sperând că vom avea milă și noi n-avem? Ce avem pentru ei? Critică, bârfă, telefoane, facem pe grozavi? Vă întreb, când ne comportăm așa, cu cine semănăm? Cu El sau cu ei? Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu. Noi am fost chemați să dăm ce am primit. N-am primit decât în dar milă, har, iertare și bunătate. Lucrurile astea trebuie să le dăm. Când noi le-am primit, nu le-am meritat. Și atunci când îi întâlnim pe oamenii care sunt murdari, care au hainele nepotrivite, nebisericești, să știți că dacă cineva se va ocupa de omul ăsta, s-ar putea să-și schimbe hainele, dar nu va aștepta să-și le schimbe într-o zi. Frații mei, dacă cineva s-ar ocupa de el și l-ar iubi și i-ar arăta prietenie și ar avea răbdare și ar posti și s-ar ruga, s-ar putea să schimbe hainele și o viață întreagă, dar mai mult în împărăția lui Dumnezeu, vei avea în brațe un trofeu. Un om al cărui destin l-ai smucit dinspre iad și l-ai pus pe un alt drum. Dar cu critică, cu aroganță, cu atitudine fariseică, cu măreție, cu fără simț și iubire, nu poți să fii un instrument primitor. Uitați-vă, vă rog, în text. Consideră pocăința copilului. Îi împlinește nevoile și îi redă valoarea. Copilul ăsta vine frânt, smerit, umil, îi spune: tată, nu mai am nicio pretenție. Și când tatăl aude cuvintele astea, își dă seama că s-a predat. Vine acasă așa, s-a predat. Ce rost are să-l mai lovești? De ce îl împușcă? N-are armă. De ce tragi în el? N-are armă, omule. De ce îl lovești? Că a spus când a intrat: iartă-mă, îmi pare rău. Eu mă descalific, n-aștept să mă descalifice cineva. Și tatăl îl primește. În mintea noastră, cel care a greșit mai are șansa să se pocăiască sau nu? Oamenii care păcătuiesc, care gafează, care cad, care alunecă, mai au dreptul să se pocăiască, frați și surori, sau nu? La ce biserică? La ce biserică? a sărbătorit revenirea copilului. Lucrul acesta este absolut de neînțeles. Înțeleg faptul că l-a primit, dar să faci o sărbătoare, să tai vițelul, să faci mâncare și să spui tuturor, sărbătorim că s-a întors copilul acasă și a fost mort, dar acum a înviat. Observați ce înseamnă să speri și să privești duhovnicește? El n-a văzut un vagabond, el n-a văzut un prăpădit, el a văzut un copil care a înviat. Puteți să gândiți în termenii ăștia, frați și surori? Mai are loc în ochii noștri și în inima noastră restaurarea unui om care a păcătuit? Sau nu? Cât timp trebuie să treacă ca în mintea noastră să se așeze ideea că dacă un om se pocăiește, Dumnezeu îl primește? Dar când îl primește, omul ăsta unde merge să se închine? La care biserică, frați și surori? Să meargă într-o biserică unde nu o cunoaște sau nu-l cunoaște nimeni? Pentru că în biserica unde e cunoscută sau cunoscut, toată lumea bârfește și critică. Este un mesaj complicat, pilda tatălui primitor, pentru că ridică ștacheta foarte sus. Nu numai copilului a fost greu să se pocăiască, și tatălui i-a fost greu să-l primească. Tot ce se întâmplă în pilda asta este la extremă. Și păcatul copilului, și pocăința lui, dar și iertarea părinților. Mă apropii de încheiere, vorbim puțin despre gândirea duhovnicească a tatălui. Copilul meu a fost mort, n-a avut minte și a pierdut discernământul, a făcut o grămadă de prostii, dar s-a schimbat. E viu. Să arunc un copil viu doar pentru că a fost mort? E viu acum. Ce să faci cu un copil viu? Să-l arunc? Să iau dreptul să mai trăiască doar pentru faptul că o vreme a fost mort? Să dărâm sau să ridic? Să dărâm sau să construiesc? Să fiu pozitiv sau negativ? Să judec sau să iert? Când se bucura mai tare, vine cineva, un om din companie și îi spune: stăpâne, domnule, băiatul ăla mai mare e mânios la maxim. Când se duce, îl găsește afară. Tatăl iese la el și observați că reacționează cu maturitate. Cum a reacționat cu primul, reacționează și cu al doilea. Iese afară și vorbește cu el. Nu trimite pe cineva să-l cheme, el iese. Își dă seama că așa cum a fost primul într-un fel de criză, al doilea într-un alt fel de criză. Primul a avut probleme cu derbedăria, cu banii, cu fetele și cu aventura. Al doilea are probleme cu invidia și cu mânia. Nu poate să accepte că tatăl a iertat pe ăsta care, din punctul lui de vedere, e descalificat pentru toți vecii. Însă tatăl spune: fiule, nu pentru toți vecii, a înviat copilul, mișcă-te, uite-te la el, mișcă, uite-te la el. Păi dacă resuscitezi pe cineva și vezi că se mișcă și se ridică, ce faci, îl îngropi? Nu, dar ce faci cu el? Păi te bucuri, îi dai apă, îl duci în familie, a înviat, domnule, a înviat. Dar ce faci cu unul care înviază spiritual, care trebuie biserică? Simte nevoia să fie iertat, simte nevoia să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a schimbat mintea. Indiferent că e aventură sau e invidie, noi oamenii suntem mușcați când de una, când de alta. Și priviți pe tatăl acesta cu două falimente în casa lui, însă știți câte dintre ele le abandonează? Pe niciunul. Mi-ar fi plăcut să am un astfel de tată. Pe niciunul. Nici pe mine, nici pe fratele meu. Eu am căzut într-un fel, fratele meu în altul, dar tatăl nostru, pur și simplu, a avut atâta minte să ne ierte, să ne restaureze, să ne dea aer și să ne ridicăm. Credeți-mă, peste 5, 10, 15 ani, este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. datorită unui tată care a știut să trateze criza din familia lui. Răspunde cu înțelepciune la băiatul ăsta. Băiatul ăsta a avut o grămadă de reproșuri. Nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, ești un nedrept, ești un subiectiv. I-ai dat lui ăla, i-ai umplut portbagajul de bani, mie nici un pui de capră nu mi-ai dat, nici un ied. Nu-i zice nimic. Nimic. Știți ce îi zice? Fiule, fiule, nu mă lovi. Tu știi că fratele tău a fost mort. Fiule, l-am primit că a înviat. A venit acasă viu, nu trebuia să-l primesc. Tu ești aici cu mine, dar de ăsta și-a bătut joc străinii. Nu trebuia să am milă de el. Îi vorbește cu înțelepciune, îi aduce argumente, pledează cu dreptate. Și foarte probabil că, deși pilda nu spune, îl câștigă pe copil. Frați și surori, în seara aceasta am predicat atipic. Am vorbit nu despre regulă, ci despre excepții. De regulă copiii nu ne pleacă de acasă, dar la nivel de excepție s-ar putea să ne plece. De regulă membrii bisericii nu cad în păcat, dar la nivel de excepție s-ar putea să cadă. Predica asta nu e pentru regulă, nu, ci e pentru excepții. Dacă vreodată vom avea o excepție în familie sau în biserică, vă rog frumos să aveți acasă o haină, o pereche de sandale, un inel și un vițel pregătit. Și dacă va fi nevoie, indiferent ce vor zice vecinii sau ce vor zice frații, faceți ce a făcut Iisus. Pentru că atunci când se va întoarce, dumneavoastră cu El vreți să rămâneți, nu cu vecinii. Haideți să ne rugăm.